Nú ég get nú sagt þér einn draum sem að mér dreymdi einu sinni að það nú aftur en einu sinni sem ég hafi dreymt huldufólk. En hann var skrítinn og fyrir það að það er ekkert land síðar sá sem var drengur hjá mér þá. Einu ólst upp hjá pabba og mömmu en við vorum nú sama heimil. Fór að minna mig á hann. En mér dreymir á nóttu til að ég kem það að kemur kona inn. Mér þykir nú mjög. Svefa mikil og skap svona í henni og ég skil ekki því að mér finnst hún endilega beita því að mömmu. Því hún var nú svoleiðis manneski að maður var aldrei verið að þannig mislíka hann einu neitt við hana. Og hún segir það að ef að strákarnir geri þetta aftur þá muni nú illt af hljótast því þeir hafi nærri verið, þeir hafi brotið eldhúsgluggann hjá sér í gær og hafi verið næri búin að hann leik spyrjóta bat sem hún á átt. Hann hét og heitir enn að lifir Ágústesti piltur og þá eitthvað 7 eða 8 ára gamall. Mamma fer svo yfir hérna hvar þeir hafi verið. Og það þá hennir á höfðanu, það eru strandberg alveg hrein og þau sker svo langt á einu stað upp í landið eða upp í höfðan. Og þá segir hann að hann og 2 aðri strákar hafi verið að vita hver gæti hend lengst og ná í bergið að sunna stóða vita. Og hann var svo hissa að hvernina ég hefði getað vita þetta og honum þetta svo minnist að ég var alveg búin að gleyma þessu þegar að hann fer að minna mig á þennan draum. Því hann vissi það að ég gat ekkit vita hvar þeir hefði verið.